Ужо амаль тыдзень мінуў пасля беатыфікацыі Яна Паўла II, а гэтая падзея ўсё яшчэ ўмацоўвае нас у веры і адбіваецца ў сэрцах вернікаў з розных куткоў планеты. Тэме беатыфікацыі благаслаўлёнага папы прысвечана сённяшняе разважанне ў рубрыцы «Октава Діес» ксенза Федеріко Ламбардзі, дырэктара Ватыканскага радыё. Калі я ўбачыў труну ў адкрытай грабніцы папы, я адразу падумаў: «Вось ён зноў сярод нас», прыпамінае словы кардынала Дзівіша ксёнз Ламбардзі. Сапраўды, для верніка Ян Павел II заўсёды застаецца жывым і прысутным. Аднак нельга адмаўляць таго, што ў дні беатыфікацыі мы аднавілі яго прысутнасць сярод народа Божага праз малітву і святкаванні, кажа дырэктар Ватыканскага радыё. Гэта былі дні вялікай ласкі. Так мы разумеем значэнне і важнасць беатыфікацыі, і асабліва гэтай у жыцці каталіцкага касцёла. Ксёнз Ламбардзі адзначае, што ў вялікім натоўпе людзей, які заставаўся каля плошчы Святога Пятра да позняй ночы, былі шматлікія маладыя сем'і з дзяцьмі, якія нарадзіліся ўжо ў 2000-е гады. Дзяцьмі, якія, канешне, не ведалі папы Яна Паўла II, але якія з'яўляюцца нашчадкамі пакалення яго моладзі. Ян Павел II ведаў аб сваім заданні ўвесці касцёл у трэцяе тысячагоддзе, таму напрыканцы другога міленіума казаў да ўсяго народа Божага: «Дук ін альтум» – «Плыві на глыбіню». Касцёл уваходзіць у глыбокае мора трэцяга тысячагоддзя, але ведае, што заўсёды можа разлічваць на падтрымку свайго вялікага заступніка, які запрашае не баяцца, піша ксёнз Ламбардзі. Ён працягвае падтрымліваць з неба веру народа Божага. «Ты нас шмат разоў благаславіў. Сёння мы просім цябе яшчэ. Святы Отец, благаславі нас», заканчвае сваё разважанне дырэктар Ватыканскага радыё.